Jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Beograd i Priština danas u Briselu razgovaraju o prelazima, sinoć postignut dogovor o priznanju diploma. Skupština Srbije nastavlja glasanje nakon što je prošle nedelje SPO napustio sednicu. Egipatska vlada podnela ostavku vojnom savetu. Zapadne zemlje uvele nove sankcije Iranu zbog nuklearnog programa. Danas oblačno i hladno, krajem dana kiša od 2 do 8 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete sa nastavkom dijaloga Beograda i Priština analitičar Franz Lothar Altman za Radio Slobodna Evropa kaže da Brisel traži suštinske iskorake, ali da ne treba očekivati pojačavanje pritisaka na Srbiju.
Mislim da je jak pritisak već prisutan kroz pitanje statusa kandidata i mislim da novog pritiska neće biti. Ovo je sasvim dovoljno. Poruka je sasvim jasna i glasi: molim vas, učinite korak napred.
Please move.
Na 50. godišnjicu od dodeljivanja Nobelove nagrade Ivu Andriću istraživali smo zbog čega se Andrić danas čita drugačije. Književnik Ivan Lovrenović.
Onako kao što je u prethodnom onome vremenu bio zajednička jedinstvena vrijednost, tako je sada podložen tumačenjima iz raznih perspektiva. Nažalost, iz tih raznih perspektiva Andrić biva tumačen uglavnom na trivialan, prizeman politički način.
Mladi novosadski istraživači okupljeni oko grupe Održivi zeleni izmislili su neobični punjač za mobilne telefone na pedale. Mirko Jeftić, jedan od pronalazača.
Išlo se s tom idejom da se vodi račun o zaštiti životne sredine, znači bude energetski efikasan sistem, ali smo onda išli na promociju zdravog života, rekreacije, i onda je kolega Nemanja, koji je bio zadužen za dizajn, zamislio da to bude u obliku klupe, tako da bi moglo bude pogodno za parkove, za kampuse.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred mikrofonom je Ognjan Zorić.
Nova runda dijaloga Beograda i Prištine bit će danas pre podne nastavljena u Briselu, a dve strane će pokušati da nađu kompromis o prelazima na severu Kosova. Sinoć su Beograd i Priština postigli dogovor o uzajamnom priznavanju univerzitetskih diploma. Šef tima vlade Srbije za pregovore s Prištinom, Borislav Stefanović, izjavio je da će današnji razgovori, koji počinju u ovim trenucima, biti teški.
Teško će doći do približavanja, to je sada očigledno, zato što za nas administrativna linija ne može nikako dobiti odlike državne granice. Administrativni prelazi ne mogu biti granični prelazi, i ono što je jako važno, da se to potvrđuje kroz simbolični uticaj. Dakle, Priština želi svoje simbole, ona želi svoj granični kamen, ona želi kontrolu ulaska i izlaska u punom smislu, ona želi onemogućavanje bilo kakve distinkcije između prelaza Jarinje i Brnjak i ostalih prelaza. Kao što znate, naše pozicije su tu vrlo jasne, mi to ne možemo prihvatiti. Što se tiče regionalnog predstavljanja, tu je napravljen određeni napredak, ali mi i dalje insistiramo da postoji jasna asimetrija između predstavljanja Prištine i svih drugih učesnika u regionalnim forumima. Međutim, oni dalje insistiraju da ta asimetrija bude minimalna i da bude teško uočljiva, a još manje pravno utemeljena.
Za diplome je inače postignut dogovor da se prihvataju određene zamene za univerzitetske diplome koje na sebi ne nose bilo kakva statusna obeležja. Šefica kosovskog tima u dijalogu Beograd-Priština, Edita Tahiri, izjavila je sinoć u Briselu da je u nastavku dijaloga s Beogradom načinjen izvestan napredak koji predstavlja dobar znak za današnji nastavak razgovora kada će se, kako očekuje, razgovarati o prelazima.
Can say that we have made some progress, however
Načinjen je izvestan napredak, ipak ima još nekih pitanja kojima se treba pozabaviti i koja će možda biti rešena sutra. Kosovska vlada pridaje veliki značaj sprovođenju dogovora i smatra da je to ključ za uspeh ovog dijaloga. Postoje različiti aspekti kojima se treba pozabaviti, a tiču se otklanjanja prepreka za regionalnu saradnju, a naročito prepreka koje Srbija postavlja za učešće Kosova u regionalnim mehanizmima i inicijativama.
Suđenje je pripadnicima paravojne formacije Šakali, teritorijalne odbrane i policije optuženima za zločin nad civilima u selu Ćuška kod Peći 99. nastavlja se danas pred odeljenjem za ratne zločine Višeg suda u Beogradu. Skupština Srbije trebalo bi danas da nastavi glasanje koje je prekinuto u četvrtak jer nije bilo kvoruma za odlučivanje nakon što su poslanici Srpskog pokreta obnove napustili salu. Posle glasanja danas bi trebalo da počne i nova sednica na čijem dnevnom redu je, između ostalog, predlog zakona o rehabilitaciji. U SPO uveravaju da će njihovi poslanici danas dati kvorum.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Egipatska prelazna vlada podnela je ostavku vladajućem vojnom savetu, ali će ostati na funkciji dok ne bude doneta konačna odluka o njenoj daljoj sudbini, prenela je sinoć egipatska državna televizija. U trodnevnim sukobima policije i demonstranata koji traže od vojnih vlasti da što pre objave datum predaje vlasti civilnoj vladi, poginulo je 35 ljudi. Ayman Nour, lider jedne političke partije i kandidat za predsjedničke izbore 2012. rekao je da odgovorni za nasilje moraju da snose odgovornost. Prvi zahtev je hitna obustava nasilja prema demonstrantima i pokretanje transparentne istrage protiv odgovornih za događaje na Tahrir trgu u Kairu i u nekoliko drugih egipatskih gradova. Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International navela je da su egipatske vojne vlasti potpuno podbacile u ispunjavanju obećanja da će zaštititi ljudska prava. SAD, Velika Britanija i Kanada koordinirano su uvele set novih sankcija Iranu zbog njegovog nuklearnog programa. Američke sankcije pogađaju sektor energije i petrohemije, dok je London napravio rez između finansijskog sektora i iranskih banaka. Predsjednik Jemena Ali Abdullah Saleh pristao je da potpiše plan o transferu vlasti na njegovog zamenika, čime će biti okončana kriza koja tu zemlju potresa od januara, saopštio je istaknuti opozicioni lider Muhammed Basandava. Pregovori koji su vođeni protekla tri dana rezultirali su dogovorom da inicijativa zalivskih zemalja i mehanizmi za njeno sprovođenje budu potpisani utorak, izjavio je France Pressu Basandava. Evropska komisija, izvršni organ Evropske unije, veruje da bi izdavanje zajedničkih obveznica 17 zemalja eurozone bilo najdelotvornije rešenje za finansijsku krizu. Studija Evropske komisije, koja će biti predstavljena sutra, mogla bi da dovede do još većeg neslaganja s Nemačkom, koja smatra da euroobveznice trenutno nisu dobro rešenje, jer bi poreski obveznici te zemlje bili izloženi nenaplativim potraživanjima zbog dugova slabijih članica monetarne unije, prenela agencija Associated Press. Kapsula ruske svemirske letelice Sojuz sa tri člana posade uspešno se danas prizemljila posle 165 dana provedenih u svemiru, sletevši u stepe Kazahstana. I na samom kraju vesti iz sporta, srpski teniser i svetski broj 1 Novak Đoković pobedio je sinoć Čeha Tomaša Berdiha sa 2-1 u prvom kolu grupe A na završnom turniru Master serije u Londonu. A srpski odbojkaši pretrpeli su i treći poraz na svetskom kupu u Japanu, pošto su u trećem kolu izgubili od Irana sa 2-3.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Brisel u ovom trenutku od dijaloga Beograda i Prištine očekuje suštinska rešenja i njihovu primenu, pre svega na severu Kosova. Ulog Beograda je ovoga puta, međutim, uoči 9. decembra, kada se očekuje odluku o eventualnom statusu kandidata za Srbiju, mnogo veći, pripremio Miloš Teodorović.
I posle višemesečne eskalacije krize na severu Kosova, briselski razgovori odnosit će se isključivo na tehnička pitanja, podlači predsjednik Srbije.
Koji da kako mogu da dovedu pitanje poziciju Srbije, pre svega kroz opasnost ili rizik implicitnog priznanja nezavisnosti. U tome vodimo računa veoma mnogo tokom ovih razgovora i svakako nećemo ni na implicitan ni eksplicitan način priznati nezavisnost Kosova i Metohije.
Naveo još da se radi o evropskom, a ne isključivo regionalnom problemu, pa je iz Banskih dvora, gde sa predsjednikom upravnog odbora ruskog Gazproma Aleksejem Millerom prisustvovao puštanju u rad podzemnog skladišta gasa, naglasio.
Ja sam zahvalan i Rusiji zbog principijelne podrške Srbiji vezano za politiku prema Kosovu i Metohiji, očuvanje našeg integriteta i suvereniteta u toj našoj južnoj pokrajini.
Potom je Tadić i još jednom ponovio.
Nikada i ni po koju cenu nećemo priznati ni implicitno, ni eksplicitno nezavisnost Kosova i Metohije.
Citira prvi čovjek Srbije 18 dana pred odluku o srpskoj kandidaturi za članstvo u Evropskoj uniji, za koju je još krajem avgusta upozorio da bi bez nje država mogla ostati. I zaista, sve i sa nastavljenim pregovorima više ni za koga ne zvuči neverovatno da kandidature ne bude. Nastavak dijaloga nije dovoljan. Očekuje se suštinski progres i to se jasno vidi u stavovima nekih država članica Evropske unije, posebno Nemačke, ocenio je za naš program saradnik Asocijacije za jugoistočnu Evropu Franz Lothar Altman. Također podlači da je ostalo jako malo vremena, zato što će odluka o srpskoj EU kandidaturi biti samo saopštena 9. decembra, ali njeno donošenje će se dogoditi barem 7 dana ranije. Ipak Altman naglašava da Evropska unija ne bi trebalo da poteže nove pritiske prema Srbiji. Mislim da je jak pritisak već prisutan kroz pitanje statusa kandidata. Jasno je da predsjednik Boris Tadić i vodeća demokratska stranka urgentno traže adut koji će im pomoći da ne budu poraženi na izborima za nekoliko meseci. Zato je pritisak o kome govorimo već na stolu i mislim da novog pritiska neće biti. Ovo je sasvim dovoljno. Poruka je sasvim jasna i glasi: molim vas, učinite korak napred. Uostalom, status kandidata nije važan samo zbog izbora. Bitan je za Srbiju zato što je to put kojim se može stabilizovati financijska situacija. Također, to bi bio i način da ljudi u Srbiji vide da se nešto pomera unapred. Dakle, pritisak je usmeren u pravcu traženja napretka, koji neće biti samo verbalan, već će značiti korake koje će Beograd učiniti kako bi na severu Kosova bile uklonjene barikade i kako bi se došlo do kompromisa. U trenutku u kom se i sam Beograd bitno razmimoilazi u pogledu na stvari sa severno-kosovskim liderima, pri čemu je poprilično nejasno i u kojoj meri ima kontrolu nad njima, teško da bi se pregovaračima i posrednicima iz Evropske unije moglo garantovati da će praktični koraci koje pominje Altman, poput uklanjanja barikada, biti isprovedeni. Glavni srpski pregovarač Borislav Stefanović Beogradu ostavlja opoziciju koja ga poput Koštuničine stranke opominje da pregovore nastavlja bez odobrenja Skupštine Srbije, dok se i sama vladajuća koalicija delom zaplela i podelila u odnosu na pitanje njegove misije. Ipak, sudeći po Stefanovićevim posljednjim izjavama, koje pažljivo prati i Franz Lothar Altman, stiče se utisak da realizam krasi predstavnika Beograda. Sagovornik Radija Slobodna Evropa napominje da se njegovo raspoloženje kosi sa stanjem na terenu, pa stoga i ne ukazuje na bilo kakve garancije koje bi učvrstile nadu u uspjeh pregovora. Kada slušam političare i u isto vrijeme pratim šta se događa na terenu, mislim da se na licu mjesta mnogo toga nije dogodilo. Na drugoj strani ima osnova za realizam. Ako slušamo Borislava Stefanovića, koji je vrlo jasno rekao da ne može biti siguran da će se dobiti status kandidata. On je dovoljno realističan i shvata da se nešto mora dogoditi. Ali kao što rekoh, akcije su veoma neodlučne, pa ne mogu reći da se u susret kandidaturi u posljednja dva mjeseca dogodilo nešto posebno bitno. Baš kao na terenu, tako i na nivou institucija, ni ono što je u 8 mjeseci dosadašnjih mukotrpnih pregovora dogovoreno. Pitanje slobode kretanja, carinskih pečata, katastra i matičnih knjiga u život nije pretočeno. Pa su pregovori do sada bili, uglavnom, sami sebi svrha. Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Prvi čovjek ruskog Gazproma Aleksej Miller pustio je u rad podzemno skladište plina Banatski dvor. Prisutni su bili predsjednik Srbije Boris Tadić i direktor Srbijagasa Dušan Bajatović, koji je najavio i mogućnost jeftinijeg plina za građane Srbije. Poznavaocima ovdašnjih prilika, to obećanje je previše mirisalo na predizborni marketing, kaže naša Branka Trivić.
Otvaranje podzemnog skladišta u Banatskom dvoru pokazuje da je bila ispravna odluka o strateškom partnerstvu s Gazpromom, rekao je predsjednik Srbije Boris Tadić.
Verujem da će u narednom periodu doći do novih investicija u razvoj i sasvim sam siguran u domenu energetike, ne samo u proizvodnji gasa, u skladištenju gasa, ne samo u proizvodnji naftnih derivata, već i u domenu proizvodnje električne energije sa velikim investicijama u vremenu koje je ispred nas, možemo obezbediti i sigurnost za naše građane i stabilno snabdevanje za naše kompanije i Srbija može biti još jednom ponovo u svojoj istoriji važno energetsko čvorište na ovom delu jugoistočne Evrope.
Optimista je bio i partijski kadar Socijalističke partije Srbije. Naime, uoči Milerove posete, direktor Srbijagasa Dušan Bajatović najavio je mogućnost da Srbija sa ruskim Gazpromom sklopi dugoročni sporazum koji bi joj omogućio da narednih 10 godina dobija 10% jeftiniji gas, a da se Srbija zauzvrat dugoročno obaveže da će se snabdevati isključivo ruskim gasom. Danilo Šuković iz Saveta za borbu protiv korupcije ne deli Tadićev i Bajatovićev optimizam, a najavu ovog poslednjeg o jeftinijem ruskom gasu za Srbiju vidi kao predizbornu bajku.
Mislim da je to dosta teško verovati, jer pre svega Rusi tu cenu gasa formiraju prema nekoj svjetskoj ceni. Drugo, ako imaju prostora da snize cenu za 10%, pitanje što do sad nisu radili. Srbija stalno kupuje gas od Rusije i imamo čak bescarinske trgovinske odnose. Mislim da to liči na predizbornu kampanju.
Srbijagas je jedno od javnih preduzeća koje se posle izbora dobija kao partijski miraz ili partijski plen. Osim nekoliko, sva nekažnjeno proizvode gubitke, uključujući i Srbijagas. Kako istirati vlast i partije iz tih preduzeća, pitanje je svih pitanja, ocenjuje Šuković.
Partokratski sistem zarobio u državu, a posebno javna preduzeća. Mi znamo da čak i u vreme Slobodana Miloševića, makar je to bilo i formalno, ali je postao konkurs. Danas ni to. Svi upravni odbor, ceo menadžment se bira voljom šefova političkih partija. Vi znate da je pod pritiskom i saveta i drugih institucija čak postojan zaključak vlade da se odustane od te prakse. Međutim, to se i dalje ne sprovode, očito je pritisak ovih koji uživaju te benefite, a to su političke partije, njima se uopšte ne pravi nikakav pomak. Ne preduzima se nikakav potez da se kadrovi biraju na bazi tržišnog principa i da se uspostavi neka kontrola i da njihovo poslovanje bude racionalno.
Dušan Bajatović, prvi čovjek Srbijagasa, rekao je da će mađarsku kompaniju MOL, koja Srbiji naplaćuje transport gasa iz Rusije po ceni i do 6 puta većoj nego za bilo koju drugu zemlju u regionu, prijaviti sudu u Strasburu. Čini se međutim da je i to samo predizborni marketing. Ako nije, Bajatovića treba priupitati zašto tek sada govori da će ovo pitanje pokrenuti ako je već 3 godine direktor Srbijagasa. Upitan dokle će Srbijagas, ali i Elektroprivreda i druga javna preduzeća, koke nosilje srpske partokratije, proizvoditi gubitke koje plaćaju građani Srbije, ekonomski analitičar Miša Brkić kaže da ako Srbija najdelje u prvoj polovini iduće godine ne završi reformu javnog sektora, što je veoma teško jer je predizborna godina, 2013. se može dogoditi da samo zbog toga bankrotira.
Srbijagas je idealan primjer šta znači nesprovedena reforma javnog sektora u Srbiji. Naravno da u tom preduzeću ima neracionalnosti, ali ključni razlog za ogromne gubitke koje Srbijagas pravi krije se u odluci vlasnika države da od javnog preduzeća Srbijagas napravi firmu koja se kupuje socijalni mir i kupuju glasovi birača u Srbiji. Gas koji dođe do granice Srbije iz Mađarske je skuplji nego gas koji se prodaje građanima kad ga kupuju za grijanje. Taj nonsens nigde u svetu ne postoji i Srbijagas je jedina firma na svetu koja se bavi distribucijom gasa, a da je u gubicima. Dakle, država je odlučila da gas prodaje građanstvu i preduzećima ispod njegove realne cene. Gubitak koji nastaje pokriva se tako što država naredi Srbijagasu da uzme komercijalni kredit i onda za taj kredit država da garanciju, a kad kredit treba da se otplaćuje i Srbijagas on ne može da uradi, onda ga otplaćuje država. Uvek se pitamo od kojih para? Pa od para poreskih obveznika. I tako možemo da idemo od jednog do drugog javnog preduzeća i da napravimo istu računicu. I mislim da ako Srbija ove i najdalje u prvoj polovini iduće godine ne završi reformu javnog sektora, to će biti strašno teško jer je predizborna godina. 2013. se može dogoditi da Srbija samo zbog toga bankrotira.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku o ekonomskim sankcijama koje su zapadne zemlje uvele Iranu posle izveštaja Međunarodne agencije za atomsku energiju od 8. novembra u kome se navodi da Teheran tajno radi na razvoju atomskog naoružanja. Najpre potez povukao London. Britanski ministar financija George Osborne rekao je da će zbog sumnje u vezi sa iranskim nuklearnim programom London prekinuti finansijske veze sa iranskim bankama.
We are ceasing all contact between the UK financial system and the Iranian banking system.
Činimo to zbog međunarodnih dokaza da su iranske banke umešane u finansiranje iranskog vojnog nuklearnog programa. Mi ovo radimo kako bi poboljšali bezbednost ne samo čitavog sveta, već i nacionalne sigurnosti Ujedinjenog Kraljevstva.
Američki predsjednik Barack Obama potpisao je odluku o sankcijama Iranu kojima će biti pogođena iranska petrohemijska industrija, naftna i gasna industrija te finansijski sektor. Američka državna sekretarka Hillary Clinton rekla je da će se Iran, ukoliko nastavi sa beskompromisnim stavom, suočiti sa pojačanim pritiskom i izolacijom. Today's actions do not exhaust. Današnje akcije ne iscrpljuju naše mogućnosti da sankcionišemo Iran. Mi nastavljamo aktivno da razmatramo niz agresivnih mera. Reuters prenosi da je kanadska vlada saopštila da će Kanada hitno zabraniti izvoz za ovu bliskoistočnu zemlju robe koja se koristi u petrohemijskoj, naftnoj i gasnoj industriji. I Francuska je sinoć pozvala svoje saveznike da prestanu da kupuju iransku naftu kako bi izvršili dodatni pritisak na režim iz Teherana da obustavi svoje nuklearne aktivnosti, saopšteno iz kabineta predsjednika Nikole Sarkozija. Zapad na čelu sa SAD optužuje Iran da razvija nuklearni program u cilju atomskog oružja, dok Iran tvrdi da taj program ima isključivo mirnodopske svrhe. Ministar industrije, rudarstva i trgovine Irana Mehdi Ghazanfari rekao je da sankcije pogađaju iransku privredu, ali upozorio zapadne zemlje da bi pooštravanje kaznenih mera moglo da šteti i njihovim interesima. Sankcije su igre u koje svako gubi. Ukoliko ne investiraju u naše naftne projekte, izgubit će primamljivo tržište, rekao je Ghazanfari. Rusko ministarstvo inostranih poslova osudilo je uvođenje novih sankcija Iranu, nazvavši ih neprihvatljivim i protivnim međunarodnom zakonu. U međuvremenu je agencija AP, pozivajući se na neimenovane zvaničnike, objavila da je satelitska prismotra pokazala pojačanu aktivnost u iranskom postrojenju u kome, kako veruje međunarodna zajednica, Teheran tajno radi na proizvodnji nuklearnog naoružanja. Agencija nema zvaničan komentar, ambasador Irana u Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju Ali Ashgar Soltanieh odbacio je pomenute navode kao detinjaste priče. Iran je već pod sankcijama Saveta bezbednosti UN-a zbog sumnje da radi na proizvodnji nuklearnog naoružanja. Vraćamo se regionalnim temama. Na 50. godišnjicu od dodeljivanja Nobelove nagrade Ivo Andriću, slavisti iz regiona i sveta razgovarali su u Sarajevu o aspektima posmatranja Andrića u današnjem trenutku. Naša Marija Arnautović istraživala je zbog čega se Andrić danas čita drugačije.
Ovako je u raskošnoj dvorani koncertne palate Švedske akademije 10. decembra prije 50 godina pozdravljen Nobelovac Ivo Andrić. Nobelovu nagradu između ostalog je dobio zahvaljujući velikoj epskoj sili koju je posjedovao u literarnom izražavanju i veoma uspješno opisivao teme iz istorije svoje zemlje i sudbine ljudi iz svog područja. Nagradu je primio kao jugoslovenski pisac, a novčanu nagradu poklonio je bosansko-hercegovačkim bibliotekama. Kada se krvavo raspala zemlja čiji je pisac bio, počeli su drugačije da ga čitaju i tumače u zavisnosti od države ili nacije. Odgovor da li pisac treba biti neutralan možda je najbolje sam dao u jednom od intervjua.
Mislim da je najbolje odgovor na to pitanje tražiti iz onoga što pisac piše, jer tu se vidi vjerovatno i njegov stav i njegov odnos prema svetu i ljudima.
Andrić se danas ne čita onako kako je to radila njegova generacija 60. i 70. godina prošlog vijeka, no važno je znati šta njegovo djelo danas znači i smatraju slavisti. Književnik Ivan Lovrenović kaže, Andrić je u dubinskom smislu bio pisac cijelog svijeta bivše Jugoslavije, istraživao taj svijet dubinski i oblikovao ga u svojim prozama, navodi Lovrenović.
Taj svijet se raspao, raspao se politički, raspao se krvavo i Andrić na neki način dijeli sudbinu tog svijeta.
onako kao što je u prethodnom onome vremenu bio zajednička jedinstvena vrijednost, tako je sada podložen tim raznim perspektivama. Nažalost, iz tih raznih perspektiva Andrić biva tumačen uglavnom na trivialan, prizeman politički način.
Profesor odsjeka za slavistiku Zagrebačkog filozofskog fakulteta Zvonko Kovač.
Sada su se stvari dakako promijenile i već po tome što ga baštini više kultura je sigurno razlog da ga se različito čita. Što ja ne mislim da je loše dotle dok se to različito čitanje međusobno ne isključuje. A neko od tih čitanja se isključuje. Pogotovo se isključuju ona čitelja koja su naglašena nacionalna, da ne kažem nacionalistička, koja zapravo svode Andrića na jednu od nacionalnih kultura.
Ivo Andrić morao bi da znači sve suprotno od onoga što danas pokušavaju da određene akademske i političke elite upisuju u njega kako bi podstakle razlike, navodi profesor sa Sarajevskog filozofskog fakulteta Enver Kazaz.
Andrić je danas u Bosni i Hercegovini pisac koji ima možda najbolju poziciju od svih pisaca, a to je pozicija da se čita u takozvanim privatnim čitanjima, u vlastitim samoćama i da male zajednice takvih posvećenika Andriću međusobno rasmjenjuju svoja čitalačka iskustva i humaniziraju se.
Književni kritičar iz Beograda Saša Ilić u svom se radu fokusirao na značaj Andrića nakon raspada bivše Jugoslavije i gdje se on našao u procesu stvaranja nacionalnog kanona i konstrukcije nacionalnog identiteta.
Ja sam istraživao kako je to teklo na srpskom primjeru, dakle istraživao sam malo reprezentaciju Andrića u enciklopedijama, leksikonima, u specijalnim edicijama antologijskim koje su objavljivane. Dakle, tu se najbolje vidi kako se Andrić pozicionira, kako se koristi, zašto je on potreban kao jedini nosilac Nobelove nagrade za književnost.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Jedna zanimljivost za kraj. Mladi novosadski istraživači okupljeni oko grupe Održivi zeleni izmislili su neobični punjač za mobilne telefone na pedale. Paralelno u štednju energije ova sprava služi i za rekreaciju, javlja naša Vesela Laloš.
Puniti mobilni telefon okretanjem pedala mnogima ne izgleda baš privlačno, ali prednost ovog punjača je u tome što posao obavi za par minuta, što makar i ovako malom obimu doprinosi ekološkoj efikasnosti i što na kraju možemo uživati u fizičkoj rekreaciji koja je također sve neophodnija svima nama, kaže Mirko Jeftić, jedan od autora izuma, inače inženjer zaštite životne sredine.
Našao sam se u gradu sa praznom baterijom na telefonu, a nisam imao gde da je napunim i tada u stvari se i krenulo razmišljanje šta bi moglo bude pogodno. Išlo se s tom idejom da se vodi račun o zaštiti životne sredine, znači bude energetski efikasan sistem, ali smo onda išli na promociju zdravog života, rekreacije. I onda je kolega Nemanja koji je bio zadužen za dizajn zamislio da to bude u obliku klupe, tako da bi moglo bude pogodno za parkove, za kampuse.
Punjač je napravljen u obliku klupe sa pedalama od recikliranog materijala i može se postaviti bilo gde, gde može služiti i samo kao sredstvo za rekreaciju. U tom slučaju višak energije koji se proizvede, skladišti se u poseban akumulator i koristi za dalje punjenje baterija mobilnih. Punjač je već imao svoj probni rad na zapravo pravo mesto za takav uređaj, na novosadskom festivalu Exit, gde je vrlo efikasno rešavao problem stotina vlasnika mobilnih telefona. On se i inače najviše dopada deci i mladima, te jedno vreme našao primjenu u školi u Sremskim Karlovcima, kaže Milica Jaćimović, jedna od članica grupe Održivi zeleni.
Zatim je klupa premeštena u ekološki centar u Sremskim Karlovcima gdje se deca koristile za razne radionice. Također, ove godine smo učestvovali na noći istraživača gdje su mališani bili ti koji su najviše oduševljeni ovim uređajem.
Dok čekaju da se punjač počne masovno proizvoditi, grupa Održivi zeleni vredno radi na podizanju opšte svesti o urgentnoj potrebi našeg ekološkog prevaspitavanja kako u pogledu konkretne zaštite okoline, tako i kada je u pitanju nužnost razmišljanja o novim, takozvanim obnovljivim izvorima energije. Za Radio Slobodna Evropa, Vesela Laloš.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 14 ljudi je uhapšeno zbog sumnje da su se bavili krijumčarenjem ilegalnih migranata iz Azije i Afrike u Evropu. Akcija se sprovodi na području Subotice, Loznice, Beograda, Pančeva, Kanjiže i Mola, izjavio je direktor policije Milorad Veljović. Dodajemo i ostale vesti dana. Beograd i Priština danas u Briselu razgovaraju o prelazima. Sinoć postignut dogovor o priznanju diploma. Skupština Srbije nastavlja glasanje nakon što je prošla nedelja SPO napustio sednicu. Egipatska vlada podnela ostavku vojnom savetu. Zapadna zemlja uvela nove sankcije Iranu zbog nuklearnog programa. Danas oblačno i hladno, krajem dana kiša od 2 do 8 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.